Ачышчаць і аздраўляць свае жаданні, каб яны вялі да пазнання Бога. З такім заклікам звярнуўся Бенедыкт XVI да вернікаў, сабраных сёння на агульнай аўдыенцыі. Сваю катэхэзу папа прысвяціў таямнічаму жаданню Бога, якое кожны чалавек носіць у сваім сэрцы. Паводле святога айца, такое сцвярджэнне можа падавацца правакацыйным у многіх асяродках сучаснай секулярызаванай заходняй культуры, але нягледзячы на гэта, чалавек працягвае імкнуцца да нечага большага за сябе, таго, што не можа сам пабудаваць, аднак пакліканы гэта пазнаць. Бенедыкт XVI нагадаў, што ў сваёй першай энцыкліцы «Deus Caritas Est» ён напісаў, што праз любоў людзі адкрываюць веліч і прыгажосць жыцця і рэальнасці, але досвед любові павінен праходзіць праз ачышчэнне і аздраўленне жаданняў, выхад за саміх сябе і служэнне. Гэтага паводле папы патрабуе дабро, якога мы жадаем бліжняму.
Nemmeno la persona amata, infatti, è in grado di saziare il desiderio che alberga nel cuore umano.
Нават любімы чалавек не ў стане насыціць жаданне, якое жыве ў чалавечым сэрцы, і чым больш сапраўднай з'яўляецца любоў да іншага, тым больш яна адкрывае на пытанні аб яе паходжанні і лёсе, аб магчымасці яе вечнага трывання. Такім чынам, чалавечы досвед любові мае ў сабе дынаміку, якая дапамагае чалавеку пераўзысці сябе. Гэта досвед дабра, які вядзе да выйсця за сябе і змяшчэння сябе перад таямніцай, якая ахоплівае ўсё існаванне.
Che porta ad uscire da sé e a trovarsi di fronte al mistero che avvolge l'intera esistenza.
Паводле папы, на сённяшні дзень існуе патрэба ў педагогіцы жаданняў, як для вернікаў, так і для няверуючых. У ёй святы айцец вылучыў два важныя аспекты. Першы пакліканы навучыць ці перавучыць адчуванню сапраўднай радасці ад жыцця.
Non tutte le soddisfazioni producono in noi lo stesso effetto. Alcune lasciano una traccia positiva.
Не ўсе задавальненні прыносяць добрыя плёны, некаторыя пакідаюць станоўчыя сляды, здольныя супакоіць душу, робяць нас больш актыўнымі і шчырымі. Іншыя, аднак, пасля першапачатковага святла расчароўваюць у чаканнях, якія мы мелі, і пакідаюць у нас горыч незадаволенасці, адчуванне пустэчы. Неабходна вучыць ад самага маленства адчуваць сапраўдную радасць ва ўсіх сферах існавання, у сям'і, сяброўстве, салідарнасці з тымі, хто пакутуе, адмаўленне ад самаго сябе дзеля служэння іншым, любові да ведаў, мастацтве прыгажосці прыроды. Усё гэта азначае выхаванне ўнутранага густу і вытворчасць эфектыўных антыцелаў супраць баналізацыі і спрашчэння распаўсюджаных сёння.
L'arte per la bellezza della natura. Tutto ciò significa esercitare il gusto interiore e produrre anticorpi efficaci contro la banalizzazione e l'appiattimento oggi diffusi.
Паводле папы, такая педагогіка жаданняў тычыцца не толькі дзяцей і моладзі, але таксама і дарослых. Яны маюць патрэбу ў тым, каб адкрыць сапраўдныя радасці, жадаць праўдзівай рэальнасці, ачышчаючыся ад пасрэднасці, у якой рызыкуюць заблытацца. Іншы важны аспект педагогікі жаданняў, паводле святога айца, заключаецца ў тым, каб ніколі не спыняцца на дасягнутым. Сапраўдная радасць здольная вызваліць у нас здаровую трывогу, якая вядзе да таго, каб быць больш патрабавальным, жадаць большага і глыбокага дабра, а разам з тым усведамляць, што нішто абмежаванае не можа супакоіць наша сэрца. Калі ў жаданні адкрываецца акно для Бога, гэта ўжо знак прысутнасці веры ў душы, веры, якая з'яўляецца Божай ласкай, сказаў папа ў сваёй катэхэзе.